Fillimisht ka një ekzaminim paraprak që është ajo që ka bërë prokurori. Ai ka bërë një ekzaminim për të përcaktuar nëse ka bazë të arsyeshme për të vazhduar me hetime. Pra, ai do të ketë filluar të bëj këtë shpejt pas sulmit të shtatëtorit nga Hamasi kundër Izraelit. Më pas ai shikon nëse ka bazë të arsyeshme për të vazhduar, që në këtë rast ka pasur. Pastaj i nis hetimet, i mbledh të gjitha provat dhe i interviston të gjithë dëshmitarët sa më shumë dëshmitarë që mundet. Këtë tha se e ka bërë përmes deklaratës që lëshoi sot. Më pas, bazuar në ato prova, ai kërkon nga trupi i procedurës paraprake që t'i lëshoi urdhrat për arrestim. Është dhoma e procedurës paraprake ajo që vendos ta konfirmoj kërkesën e prokurorit dhe dhoma e procedurës paraprake do të sigurojë që të ketë provat e mjaftueshme për të vazhduar me gjykimin. Pastaj, çështja kalon në fazën e provave dhe më pas bëhet gjykimi, ku vërtetohet nëse të pandehurit i kanë kryer në fakt krimet për të cilat i akuzon prokurori.
Si zgjidhen gjyqtarët e procedurës paraprake dhe sa kohë mund ju duhet për të vazhduar tutje me procedurat?
It's up to them to take it. There's already pre-trial chambers.
Kjo u takon atyre. Dhomat e procedurës paraprake tashmë ka dhe ato veprojnë me një lloj rotacioni. U takon atyre të vendosin se sa kohë u duhet për të siguruar se provat kundër të dyshuarve janë të mjaftueshme. Nuk do të duhej të merret shumë kohë sepse siç e thash edhe më herët, prokurori do t'i ketë krijuar tashmë dosjet e tij në atë mënyrë që t'i jam në siguroj dhomës së procedurës paraprake të gjitha informacionet e nevojshme. Por sigurisht i takon dhomës së procedurës paraprake. Dhe kështu prokurori tani tërhiqet për t'i mundësuar dhomës së procedurës paraprake që të procedojë tutje.
Allow the pretrial chamber to proceed.
Do you expect?
A prisni të ketë urdhra për arrestime?
You know, I would expect those.
Pres që procedura për urdhër arrestimit të mbështetet nga trupi i procedurës paraprake. Them këtë sepse mendoj se prokurori është siguruar që ti paraqes të gjitha provat e nevojshme të trupi i procedurës paraprake. Kështu që do të thosha po, trupi i procedurës paraprake do ta konfirmoj kërkesën. Por, e përsëris, i takon dhomës së procedurës paraprake ta marr vendimin, por besoj se do ta konfirmoj.
I would suspect that they will confirm.
And if it happens, if they're confirmed.
E nëse konfirmohet, çfarë do të thotë kjo për liderët izraelit dhe të Hamasit?
Hamas leaders.
Well, then, you know,
Unë e shoh këtë si medalje me dy anë. Njëra anë është procesi ligjor i analizimit të provave dhe përcaktimit nëse ka ose jo provat e mjaftueshme për ta besuar se të pandehurit i kanë kryer krime për të cilat akuzohen. Ky është një hap i rëndësishëm, është hap që po shohim tani. Në anën tjetër ka të bëjë me konfirmimin dhe lëshimin e urdhrave për arrestim. Atëherë për mua kjo bëhet çështje politike sepse Izraeli nuk është palë në statutin e Romës, Palestina është, Hamasi nuk është. Këtu ka lojtarë të ndryshëm dhe do të jetë në dorë e komunitetit ndërkombëtar që të mbështesë gjykatën në lëshimin e urdhrave për arrestim. Dhe siç e dini, ky është një urdhër i lehtë dhe qeveritë shpesh refuzojnë ta bëjnë këtë. Këtë kemi parë dhe në rastin e lëshimit të urdhër arrestimit për presidentin rus Vladimir Putin, ku një numër vendesh thjesht refuzojnë ta mbështesin gjykatën. Do të jetë një vendim shumë serioz nëse lëshon urdhra për arrestim në rastin e Izraelit dhe Hamasit, sepse çdo shtet pal në statutin e Romës do t'i kërkohet të shtes dhe zbatoi vendimet e gjykatës. Kjo do ta vinte kryeministrin Netanyahu në një pozitë të vështirë e ashtu edhe udhëhecit e Hamasit.
A mund të vendosë gjyqtari procedurës paraprake për urdhra arrestimi vetëm për një rëmpal dhe jo për tjetrën?
Po, mund të ndodhë. Mund të vendosë se nuk ka prova të mjaftueshme për një rëmpal dhe kështu mund të kërkoj informacionet e mëtejshme nga prokurori. Kjo mund të ndodhë.
A mund të ndikojnë këta hapa të gjykatës luftën mes Hamasit dhe Izraelit?
I think generally
Në përgjithësi, historitë kanë treguar se që nga krijimi i gjykatës ndërkombëtare penale, ndikimi i saj në një konflikt ka qenë shumë minimal. Mendoj se është e rëndësishme që të mos ketë shumë pritshmëri për atë se si mund të ndikojë një urdhër për arrestim në një konflikt në përgjithësi. Do të doja të mund të thosha se urdhri për arrestim do ta ndalonte më njëherë konfliktin, por nuk ka asnjë histori reale që sugjeron se do të ndodhë një gjë e tillë.
History suggesting to me that that would happen.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë njoftuar se do ta njohin shtetin palestinez vendimet të trefishta dhe pothuajse të njëkohshme mund të rezultojnë vrull për njohjen e një shteti palestinez nga vendet të tjera të Bashkimit Evropian dhe mund të nxisin hapat më tejshëm në Kombet e Bashkuara duke thelluar izolimin e Izraelit. Shembullin mund ta ndjekin Malta dhe Slovenia, të cilat gjithashtu janë në mesin e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Se çfarë rëndësie kanë këto njohje, dëgjojmë një raport të përgatitur në vazhdim. Spanja, Irlanda dhe Norvegjia thanë të mërkurën se do ta njohin shtetin e Palestinës më 28 maj. Rreth 140 nga 190 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e kanë njohur tashmë një shtet palestinez. Vendimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i vitit 1948 që krijoi Izraelin parashikonte një shtet fqin palestinez, por rreth 70 vjet më vonë kontrolli i territoreve palestineze mbetet i ndarë dhe ofertat për antarësim në OKB janë mohuar. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe vendet të tjera perëndimore kanë mbështetur idenë një shteti të pavarur palestinez që ekziston përkrah Izraelit si një zgjidhje për konfliktin më të vështirë të lindjes së mesme, por këmbgulin se shtetësia palestineze duhet të vijë si pjesë e një zgjidhje të negociuar. Negociata thelbësore nuk ka pasur që nga viti 2009. Megjithse vendet e Bashkimit Evropian dhe Norvegjia nuk do ta njohin një shtet ekzistues, vetëm mundësinë për një të tillë simbolika ndihmon në ngritjen e pozitës në nivel ndërkombëtar të palestinezëve dhe shton presionin mbi Izraelin për të hapur negociata për përfundimin e luftës. Gjithashtu, ky hap i jep rëndësi shtesë çështjes së lindjes së mesme përpara zgjedhjeve të qershorit për Parlamentin Evropian, ku rreth 370 milion njerëz kanë të drejtë të votojnë, teksa një rritje e madhe e së djathtës ekstreme është në skenë. Udhëhecit e Spanjës, Irlandës, Maltës dhe Slovenisë thanë në mars se po e shqyrtojnë njohjen e një shteti palestinez si një kontribut pozitiv drejt përfundimit të luftës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.